Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy. Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe. Vítám vás, bratři a sestry, vítám vás všechny hosty v našem shromáždění. Otevřeme zpěvníky, křesťanský kancionál, píseň 60. První knihy Mojžíšovi čtu ze 3. kapitoly od 1. verše. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě, žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti, Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vše vědoucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Zpívejme z doplňku k evangelickému zpěvníku píseň 688. 688. Z Nového zákona čtu z listu Židům ze 3. kapitoly od 7. verše. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem, jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. Ve svém hněvu jsem přísahal, nevejdou do mého odpočinutí. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Po Povstaňme k modlitbě. Hospodine Bože a Otče náš, děkujeme ti za to, že si ve tvém světle znovu smíme uvědomovat, jak lehce se my lidé necháme oklamat hříchem a všelijakými pokušeními. Jak jsme náchylní k tomu, abychom byli nevěrní tobě, tvému slovu. Jsme lidmi, kteří jsou slabí, kteří nedokážou vždy prohlédnout každou léčku. Děkujeme ti za to, že ty sám si ale milostivý Bůh, který vstupuje do naší slabosti, do naší ztracenosti a svítíš nám na nás. Ukazuješ nám, čeho je dobře se vyvarovat a čeho je dobře se přichytit. Děkujeme ti za to, že se smíme chytit tebe. Pro tvého syna Pána Ježíše Krista, v něm smíme přijímat odpuštění svých hříchů a vysvobození ze ztracenosti svého života. Děkujeme ti za to, že smíme přijímat tvé dobré rady pro náš život. Rady, které nás dovádějí na cestu, která končí na věčnosti s tebou. Tak chceme i dnes u tebe složit své hříchy, i hříchy minulých dní. Děkujeme ti za to, že jsi věrný a tam, kde vyznáváme své hříchy, ty je odpouštíš. Děkujeme ti za to, že znovu smíme být ve tvé blízkosti. Děkujeme za tvé slovo, tvého ducha i tvoji církev, jeden za druhého. Prosíme, aby si nám požehnal. Prosíme za ty, kteří žijí kolem nás, za ty, kteří v těch minulých dnech v našem městě viděli film o tvém synu, Pánu Ježíši Kristu, o spasení, které je nabízeno každému člověku. Děkujeme za tuto možnost a prosíme, dej, aby se srdce mnohých nezatvrdila, ale oddala se působení tvého ducha. Prosíme i za celý svět, uprostřed něho žijeme, za mnohé trpící. Prosíme za všechny nemocné a slabé, ty sám jim buď blízko. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak se dívám, hledám nějaké děti. Tak, tady nějaké jsou. Kdyby ještě tady nějaké děti byly, tak mohou přijít dopředu. Tak, buď tady nejsou, nebo nechtějí, dobře. Výborně, syn jde příkladem. Máte někdo doma masožravou rostlinu? Už jste ji viděli? Máte někdo doma masožravou rostlinu? To se teď jistím, kdybych něco pověděl, abych věděl, jestli mě budete opravovat nebo ne. Já také nemám doma masožravou rostlinu, ale jsou masožravé rostliny. Rostliny, které dokážou požírat třeba mouchy anebo hmyz. A jedna z těch rostlin se jmenuje rosnatka. Těch rosnatek je mnoho druhů, ale rosnatka to je taková zvláštní květina a každá masožravá květina, aby mohla nějakou tu mušku, nějakého toho komára sníst, no tak musí ho nejdřív přilákat a potom ho musí ulovit. No a protože je masožravá, tak tu mušku potom taky sní. A ta rosnatka, víte, proč se jmenuje rosnatka? Protože ona má takový krásný květ, ten květ je barevný, ten může být podle druhu červený, růžový, bílý, krásný květ, a ten květ ale vůbec není nebezpečný. Ten květ je v pořádku, když si muška sedne na ten květ, tak se nic neděje. Ale pak mají rosnatky takové dlouhé listy a na těch listech jsou takové krásné kapičky. A když ráno svítí slunko, tak to vypadá, jak kdyby na těch květech byla rosa. Čerstvá rosa. A proto se jmenuje ta květina rosnatka. A tak, když letí muška, tak vidí, je to je krásná rosa, třpití se ve slunečním světle a najednou zjistí, že to není rosa. Že to je vlastně takové lepidlo. Že to je lepidlo, na které se ta muška přilepí, a nejenom, že se přilepí, ale ta kapička udusí tu mouchu, no a ta rostlina ji pak sní. To už vám neřeknu jak, ale vylučuje takové látky, ze kterých potom žije. Teď si představte takovou muší maminku, moudrou muší maminku, jak říká svému mušímu dítěti: dávej si pozor, tam ta rostlina s těmi krásnými květy, víš, to se ti bude zdát jako ranní rosa, ale ona to není rosa, to je nebezpečné, to by si mohl taky zemřít, protože se tam přilepíš. Malé muší dítě si tady lítá pěkně a potká kamaráda a říká: hele, tam je krásná rosa. Ne, maminka mi říkala, že to je lepidlo. Ale maminka, neposlouchej maminku, ta tomu nerozumí. Pojď, kouknem se na tu rosu. Tak, sednou si a jsou přilepení. Muší dítě i ten muší kamarád. Tak tomu je, kdybyste někdy měli masožravou rostlinu, tak zrovna ta rosnatka, myslím, se dá vidět a pořídit i v našich zeměpisných krajinách, tak to můžete někdy zkusit, jestli se dá koupit. Ale i my v Bibli čteme o takové jedné veliké rosnatce, jenomže ona to nebyla rosnatka, byl to strom v ráji. A na tom stromě v ráji rostlo ovoce, o kterém Pán Bůh pověděl: jestli se ho dotknete, tak zemřete. A my lidé jsme se přilepili. A tak to s náma dopadá, ne vždycky úplně dobře, a je to jenom díky Boží milosti, že můžeme být opět vysvobozeni. Tak děti, vy se to učíte v besídce, jak se nepřilepit na všelijaké pokušení, jak jim odolat, no a my se to společně učíme celý život. Otevřeme zpěvníky a budeme zpívat píseň 157. 157. Pán je blízko, záhy přijde. Ten Pán, který přijde a přišel a vysvobozuje všechny ty, kteří podlehli pokušení a přilepili se. Píseň 157. Přečtu ještě dvě místa z Nového zákona, nejprve z Evangelia podle Matouše ze 4. kapitoly od 1. verše. Matoušovo Evangelium, 4. kapitola od 1. verše, čteme příběh pokušení Pána Ježíše na poušti. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: jsi-li Boží syn, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl: je psáno, ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: jsi-li Boží syn, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil: je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padleš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Tolik čtení z Evangelia a ještě z Jakubovy epištoly, z listu Jakubova, budu číst z první kapitoly. První kapitola Jakubovy epištoly, nejprve od 2. do 4. verše. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. Pokračuji od 12. verše. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích. A dokonaný hřích plodí smrt. Tolik čtení z Božího slova. Před Vánocemi prožíváme dobu adventu. Je to doba, v níž se připravujeme na přijetí evangelia, tedy Boží zvěsti, Vánoc. Na rozdíl od Vánoc, ale před Velikonocemi, v liturgické praxi naší církve není příliš zakořeněno před velikonoční období, to období, které se kolem nás v křesťanském spektru slaví jako, nebo tedy prožívá jako postní období, jako příprava na zvěst o vítězství nad hříchem a smrtí. Je to zajímavé a paradoxní už jenom z toho důvodu, že Velikonoce jsou svátky, které představují ve srovnání s evangeliem Vánoc přece jenom vyvrcholení díla Pána Ježíše Krista. Tak bych chtěl povědět, že byť postní období není takovou stálicí v životě naší církve, tak přece jenom není něčím, co bychom museli opomíjet. Není to jenom katolická doména. Patří i do evangelické a poreformační tradice protestantských církví. A tak je, a to bych chtěl, abychom i letos prožili období před Velikonocemi v zamyšlení nad tím, co nás čeká o Velikonocích a připravili se na zvěst Velkého pátku i neděle vítězství. Prvokřesťanská církev si v postním období připomínala některé skutečnosti, které jí měly vést k tomu, aby prožila období pokání, ale také prožívala toto období pokání a půstu už v perspektivě Kristova vítězství. A už starokřesťanská církev, ta první církev pokristovská, si uvědomovala, že cesta k vítězství, cesta k velikonočnímu vítězství, vede skrze boj s mocnostmi zla a hříchu. Je to cesta, která vede skrze boj s pokušeními. Tak odříkání a půst jsou znameními pokory. Jsou znameními toho, že si uvědomujeme, že nejsme lidmi silnými, ale že jsme těmi, kteří podléhají v boji s hříchem. Ale je to cesta, která vede k vítězství. Téma a ta perikopa je to příznačné, kterou si církev připomíná a zvolila si ji pro první postní neděli, je to téma pokušení. Pokušení nejenom pokušení Pána Ježíše na poušti. Pokušením, když aspoň sledujeme příběh Pána Ježíše, tak pokušením na poušti Pán Ježíš právě vstupuje do boje se zlým, do boje s nemocemi, s porušeností a hříchem. Pokušením na poušti začíná boj Pána Ježíše, ten boj, který potom vrcholí vítězstvím na kříži. Proto pokušení jako téma první postní neděle. A tak bych byl rád, abychom i dnes společně do postního období v tomto smyslu vstoupili i my a připomněli si realitu pokušení života. Byl bych rád, abychom se nechali společně pozvat k sebezkoumání a pokání tam, kde sami sebe uvidíme ve světle toho přemýšlení nad pokušením. Možná potřebujeme prohlédnout, možná nevidíme, kde podléháme všelijakým pokušením. A mluvíme-li o pokušení a jeho podléhání, tak činím s tím vědomím, si uvědomujeme, jak je to smrtelné, když člověk podléhá pokušení, tak jak už jsem se to snažil dětem naznačit na tom obraze masožravé rostliny. Podlehnutí pokušení to není něco, co by nemělo vážné důsledky v životě. Možná si potřebujeme uvědomit, že jsme pod tíhou vědomí toho, jak tomu s námi je, a při vědomí vlastní slabé vůle možná už jsme rezignovali na boj s všelijakými pokušeními. Možná jsme se smířili s tím, že no tak jsou oblasti, ve kterých už asi celý život budeme podléhat. Možná potřebujeme slyšet to slovo z listu Židům i z listu Jakubova, že není možné se smířit s tím, že podléháme pokušení. Vždyť Bůh nás vede k dokonalosti, k neporušenosti. Možná zapomínáme na to, že tam, kde přestáváme bojovat s pokušením, tam jsme na nejlepší cestě k zatvrzelosti, k nevěrnosti, k oklamání a odpadnutí. Tak, jak to čteme v listu Židům. Možná potřebujeme prožít onu naléhavost k boji s pokušením. Na druhé straně určitě potřebujeme znovu a znovu prožívat povzbuzení ke spoléhání se na moc Božího ducha. On je naší pomocí v odporování pokušením. On je tím, který je dokáže odhalit a být naší pomocí. Tím, že nám ukazuje na Krista, který v pokušení obstál. Určitě potřebujeme veliké povzbuzení a slovo naděje tam, kde jsme nerezignovali, kde jsme to nevzdali, kde bojujeme s pokušeními, ale to pořád zjišťujeme, jak prohráváme. Zjišťujeme, jak veliká jsou pokušení, jak jsou silná. Potřebujeme povzbuzení a slovo naděje. Boží slovo je zrcadlem. V něm se dovídáme mnohé, skoro bych pověděl vše, o pokušení, o tom, jaké je, jak mu podléháme a jak se mu vzepřít. V Božím slově je plno příkladů různých pokušení. A já bych dnes místo toho, abych se soustředil na jeden biblický text, který bych chtěl vyložit, tak bych spolu s vámi chtěl projít třemi kroky biblických dějin a sledovat, kudy může vést, kudy vedla a kudy může vést cesta pokušení, čeho se týkala, jak lidé podléhali, anebo na druhé straně vítězili a kde nalézali Boží milost. A chtěl bych cestu dějinami, biblickými dějinami pokušení začít kde jinde, než v ráji. Tam je hned první zastávka, tam je to první setkání s pokušitelem a pokušením. Ani ráj nebyl ušetřen pokušení. A to z jednoho prostého důvodu. Tam, kde je svoboda, tam bude vždycky pokušení. A v ráji byla svoboda. Tam, kde je svoboda, tam je pokušení, tam jsou různé možnosti a tam je možnost volby. Je potřebí se nějak postavit k tomu, co přináší svoboda. A tak vidíme hned v tom prvním příběhu v ráji, vidíme určitý pracovní postup pokušitele. Ten postup, který je patrný až do dnešní doby, není nepodobný od toho, jakým způsobem se chovají minimálně ony masožravé rostliny. Do klidu, jistoty a pokoje, který vládl v ráji, najednou přichází napětí a nepokoj. Je zde lákání, je zde přichycení a je potom to stravení, je zde smrt. A jak tomu je, když sledujeme pokušitele, nejprve vidíme, že je zpochybněno slovo živého Boha. Jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů země? A Eva to dobře věděla, ne, ze všech ne, jenom z jednoho. Ale je zde zpochybněno živé slovo Boží, kde pak ten pokušitel říká, jakže vy máte zemřít, když pojíte z toho stromu? Ne, nezemřete, ono to s tím Božím slovem nebude tak žhavé, jak to vypadá. Byli byste bláhoví, kdybyste tomu uvěřili, to byste přišli o něco tak úžasného, jako je jablko zrovna z toho jediného stromu. Hřích, Boží slovo je bagatelizováno, ono to není tak žhavé. To je to první, čím začíná pokušení, které přichází. Pán Bůh to nemyslí až tak vážně, není potřeba brát vážně jeho slovo. A tehdy, když je zpochybněno Boží slovo, slovo živého Boha, neznámým příchozím, tak onen neznámý příchozí pak prezentuje své Boží, to zapovězené ovoce. A prezentuje ho jako něco, co je lákavé, krásné na pohled. A nejenom, že to je lákavé, ale je to něco, co slibuje mnohé dobré věci. Obvykle, a to také vidíme v ráji, obvykle se buď zapomíná na to, co to bude stát, anebo je to umenšeno, nic to nebude stát. Jak je to moderní, ta platba je odložena. Teď si vezměte zboží, no a platit se bude později. Život na dluh, to není nic moderního. To je něco, co už je v ráji. Teď si vemte a platit budete později. Je to zvláštní psychologie, lákavá psychologie. Ono se zdá, když vám někdo řekne, že budete platit později, tak pokud si to člověk dobře nespočítá, tak ono se zdá, že ono to vlastně až tolik není a tak snad našetřím a později se s tím nějak vyrovnám. Odložená platba nebývá akutní. Žít na dluh, to je dnes v módě, dokonce se říká, že se to vyplatí. Nejsem ekonom a v ekonomice to pravděpodobně platí, když si to člověk dobře spočítá. Ale ono žít na dluh, to není jenom ekonomika. Žít na dluh se dá i v eticko-sociální oblasti, kdy si myslíme, že můžeme si něco vzít a budeme splácet později. A netušíme, že na to splácení třeba nebudeme mít. No, že ty naše dluhy porostou závratným způsobem. Dodnes pokušitel, ať už ve formě vnitřního hlasu, anebo postavě přítele, či v jakékoliv jiné podobě, vede nejprve k tomu, abychom přestali brát vážně Boží slovo, přestali brát Pána Boha vážně, a pak začne připomínat to, co nemáme, co bychom snad i mohli mít. Vykreslí se lákavost a slibnost nabídky. s tím, že no, platit se bude později. Jestli je podle něčeho možné poznat pokušení, pak podle toho, zdali je v něm zpochybnění Božího slova. A zdali v té nabídce je spíš to, co nemáme. Jak kdyby bylo zpochybněno a umenšeno všechno to, co člověk má. A pokušení se dá poznat také podle toho, jak hovoří o ceně. Zdali o ní vůbec hovoří a jak ji odkládá. Takto se setkáváme s pokušením už v ráji. Taktika pokušení. A pojďme dál v cestě dějinami pokušení a zastavme se u cesty Izraele na poušti. Pokušení na poušti, pokušení na cestě. Dalo by se povědět pokušení ve chvíli, kdy je člověk v nouzi. Izrael na poušti žil v podmínkách, které byly v mnohém nouzové. Pokušení na poušti. Tam se setkáváme opět s lidem, který je svobodný. Má perspektivu, je na cestě do zaslíbené země, je na dobré cestě a má Pána Boha na své straně. I tady jsou pokušení, pokušení na cestách života. V zrcadle onoho starozákonního příběhu Izraele na poušti se smějí vidět všichni, kteří se ocitají v nejistotách, ohroženích. Tam, kde zakoušíme, že Pán Bůh, i když vede člověka a vede svůj lid, tak mu neodklízí z cesty hned všechny překážky a všechno trení. I takové chvíle, kdy Pán Bůh vede člověka, vede ho na dobré cestě k dobrým věcem, i takové cesty mají svá pokušení. A s čím se setkáváme, co vidíme u Izraele, jaká pokušení? Zmíním tři. To první pokušení zase skepticismu o Pánu Bohu. Kolikrát, když se lid setkal s těžkostmi na poušti, kolikrát začal pochybovat o tom, zdali to ten Pán Bůh s nimi opravdu myslí dobře. Ty překážky se zdály být tak veliké, a řešení nebylo v dohlednu, že lid začal pochybovat, no myslí to s námi Pán Bůh dobře, on nás vyvedl na poušť proto, aby nás tady umořil hladem a žízní. Skepticismus o Pánu Bohu, myslí to s námi vůbec Pán Bůh dobře? To je veliké pokušení. Tam, kde prožívá člověk nejistoty a vidí, že ty překážky jsou těžké, tak si vůbec začne klást otázku, jsem na dobré cestě? To jsou vážné otázky. V nich člověk začne zpochybňovat, je-li vůbec na dobré cestě víry. To jsou chvíle, kdy začne zpochybňovat, je-li na cestě spasení. Pokušení skepticismu o Pánu Bohu. Pochybnosti. Vyvedl mě vůbec Pán Bůh? Byl to On, kdo mě dovedl až sem? A s tímto pokušením souvisí to druhé, které vidíme na poušti, pokušení vzpomínek. Jaké to bylo, když jsme byli otroky, tak vzpomínali Izraelci. Ano, teď jsme svobodní, ale k čemu je nám svoboda, k čemu je nám to dobře? Snad máme před sebou zaslíbenou zemi, no už ani tomu moc nevěříme. Jak nám bylo dobře v otroctví. Pravda nebylo dobrá, ale pořád bylo lepší, než svoboda, v ní jsme teď, když vidíme ty překážky, které jsou před námi. A když si to uvědomíte, Izrael neměl tyto jediné vzpomínky na minulost. Ve vzpomínkách Izraele byly věci, které mohly povzbudit i k důvěře. Takže nelze povědět, že by všechny vzpomínky byly špatné. Ale Izrael si vybral jenom určité vzpomínky. Ty vzpomínky na Egypt. Ty vzpomínky, které tam byly, vzpomínky na vysvobození, na egyptské rány, na to, jak Pán Bůh mocně tolikrát vysvobodil Izrael. Tyto vzpomínky, které mohly posílit důvěru, jsou stranou. Je to zvláštní, že v těch vzpomínkách Izraele to je to pokušení, že se z nich vybrali právě ty, v nichž lid vzpomínal na to, jak mu bylo dobře v područí egyptském. Je to zvláštní, že pokušitel z naší paměti má tendenci vybírat vzpomínky, které nepomáhají nést břemeno minulosti, ale ještě mu přitěžují. Tak je mi těžko, a k tomu, že je mi těžko, si ještě přidám, ono dřív bylo líp. Ve vzpomínkách je pokušení, ne ve všech. Jsou vzpomínky, které mohou pomoci, ale jsou vzpomínky, které přitěžují. Na to třetí pokušení, které vyrůstá z pochybností o Pánu Bohu, jak to s námi myslí, když tomu přidáte vzpomínky, jak nám bylo dobře, no tak už jsme u toho třetího stěžování si a reptání. Vyčítat Pánu Bohu, že se snad nestará, nebo nestará tak rychle, jak by měl. A najednou zjistíte, že ve všem tom reptání a stěžování se člověku začne zajídat přítomnost. Lidu už nestačilo ani to, co mu Pán Bůh dal, že měl co jíst a pít. A vidíme, že člověk neumí prožívat radost z přítomnosti. Věřím tomu, že i lid na poušti, že mohl prožívat radost z přítomnosti, že měl z čeho se radovat. Měl svobodu, měl Pána Boha na své cestě, měl zkušenosti s vysvobozením, měl co jíst a pít. A přece se neuměl radovat. Tam, kde chybí v životě radost. Přestane chybět radost, kde se neumíme radovat v přítomnosti, tady a teď. Tam vždycky je v našem životě pokušení. To je neklamná známka. Tam, kde zjistíme, že nám chybí radost, že nemáme z čeho se radovat. A to je nejvyšší chvíle začít hledat to, z čeho se radovat. Tady a teď. A zkusit prožít radost. Pán Bůh pro nás má připraveny radostné chvíle a radost pro každou chvíli života. Jenom je potřebí ji hledat. Protože pokušitel přichází s tolika věcmi, které jsou neradostné. Tolik zastavení na poušti, pokušení na poušti, skepticismus o Pánu Bohu, vzpomínky a stěžování si a najednou zmizí radost. A třetí krok, to třetí, poslední zastavení na cestách, dějinami pokušení, když jsme u toho Izraele, Izrael měl svá pokušení na zemi, ale pak došel do zaslíbené země. Pokušení v zaslíbené zemi. I tam se shledáváme s určitými pokušeními. Život v zaslíbené zemi. Pán Bůh dovedl do země, splnil své sliby. A jaké pokušení, s jakými se setkáváme v této životní epizodě? Zase zmíním tři, nebudou to všechna pokušení, ale tři taková veliká, zásadní. To první, pokušení bezbožnosti a modloslužby. To pokušení přichází skrze postoje a zvyky okolí, které nepatřilo k Božímu lidu. Tam, kde začal lid žít usedlý život, tam, kde začal žít uprostřed ostatních národů, tam zjišťujeme, že se pomalu, ale jistě začaly Izraeli jevit jako přijatelné postoje místních obyvatel, ty postoje a jiné postoje a jiné zvyky. Na poušti žil lid relativně sám, obklopen pouští, se svým Bohem, a měl před sebou překážky, které na mnoze nebyly osobní, tak stála před nimi skála, neměli co jíst, neměli co pít. Ale teď už jsou to ostatní národy, se kterými žijí spolu velice blízko, a tyto národy, jejich zvyky a jejich postoje byly stálou zkouškou víry a poslušnosti. V mnohém ohledu se jedná o podobná pokušení těm v ráji. Stojí tady vedle sebe Boží slovo, Boží postoje, Boží rady a rady a postoje těch ostatních. A Izrael si volí, komu uvěří. Uvěří Pánu Bohu, Božímu slovu, anebo uvěří okolním národům a začne chytat mnohé z jejich zvyků, postojů, rad, moudrostí. A to je modloslužba. To je první pokušení bezbožnosti. A bezbožnost je v tom, že člověk, že začne být přijatelné i to všechno ostatní. Člověk ztratí ze zřetele to ostré Boží slovo, co přináší smrt a co ne. Druhé veliké pokušení, které vidíme, a vidíme ho nejen u králů, dvou králů, které chci zmínit, je to pokušení, které patří k životu každého člověka, je to pokušení tělesnosti. Tam, kde my lidé popustíme uzdu žádostem těla. Králové David, Šalamoun, příklady toho, že pokušení se nevyhýbá ani více či méně lelkujícím králům, natož pak ostatním. Pokušení tělesnosti, ať už sexuality, anebo pokušení tělesnosti, která se projeví v jídle, lenosti a tak dál, můžete přemýšlet o 7 smrtelných hříších. Pokušení, která vyplývají z nás samotných, z naší tělesnosti. Mají závažné důsledky. A zvlášť pokud třeba myslíme na pokušení sexuální oblasti, tak v Bibli zrovna toto pokušení nám je podáno jako tak závažné, že je lepší se fyzicky zvednout a vzít nohy na ramena, utéct. Když vzpomeneme na Josefa v Putifarově domě na jedné straně, vzal nohy na ramena a utekl. A zároveň, když pomyslíme na Davida, který neutekl, zůstal stát a podlhel. Určitě to platí, že s některými pokušeními není radno bojovat, anebo tedy jediný boj je vzít nohy na ramena a potřeba utéct. Prostě jít pryč. Opustit to místo, na kterém to dané pokušení je. Tolik druhé pokušení, které tolik vidíme v zemi, tam, kde Izrael žil v zaslíbené zemi. Pravda, nejenom tam. No třetí pokušení, veliké pokušení, se kterým se setkáváme v zaslíbené zemi, je pokušení zredukovat víru na kult. A to je něco, co si myslím je velice aktuální až do dnešní doby. Izrael v zemi, jak to vnímáme z kritických napomenutí proroků, byl v pokušení zredukovat víru na návštěvu v chrámu a správnou oběť. Z víry se stal kult, z víry se stalo jakýsi nedělní akt, který neměl příliš společného, nebo přestával mít příliš společného s každodenním životem. V němž potom chyběly postoje poslušnosti Božím ustanovením. Už začal chybět onen osobní a společenský, sociální a etický rozměr víry. A už vůbec není řeč o nějakém misijním poslání Izraele. Všechny tyto rozměry se rozplynuly. Vidíme sociální nespravedlnost, etickou neposlušnost. Zůstal jim sabat, sobota, 7. den. Zůstal jim kult. Ale jinak nespravedlnost a neposlušnost Pánu Bohu v osobním životě. A výsledkem byl lid, který chodil do chrámu, konal bohoslužby, snad se i postil, svými slovy vyznával Hospodina, ale svým životem mu byl na honu vzdálen. Pokušení zredukovat víru na kult. Je to pokušení, které není staré, je to živé pokušení. A tak vidíme, že dějiny Božího lidu jsou galerií pokušení a galerií podléhání pokušením. A vidíme, že kdybychom sledovali ty jednotlivé případy, pokušení, tak vidíme, jak závažné důsledky podléhání těmto pokušením mělo. To opravdu je tak, že se člověk, jak to je s těmi rostlinami, přilepí, zůstane trčet a začne podléhat smrti. A sám se nedokáže vysvobodit z toho, co mu přinese pokušení. Dostane se do toho kolotoče dluhu. Možná něco z toho dnes vidíme ve zprávách, když možná s obavami sledujeme to, co se děje na Slovensku mezi Romy, zvláště pak v oblasti lichvářů. Když se mají začít platit úroky. Zároveň ale dějiny, boží dějiny nám přinášejí svědectví o boží milosti vůči těm, kteří podléhají pokušením. Pán Bůh je ten, který vytrhuje z pokušení. Jak je to příznačné, to slovo vytrhnout z pokušení, zvláště když znovu ještě připomenu tu rostlinu, na kterou se onen hmyz přilepí. Pán Bůh vytrhuje, dokáže vytrhnout z pokušení. A jestli od Adama žije lidstvo pod důsledky a ve znamení podlehnutí pokušení, tak ten zlom přichází v příchodu Pána Ježíše Krista, ten nejvýraznější zlom. Kdy v Pánu Ježíši Kristu je nám nabízeno vytrhnutí s pokušením. Pán Ježíš zvítězil nad pokušením. Příběh pokušení Pána Ježíše na poušti je do značné míry jedinečným pokušením, je to mesiášské pokušení. Přesto obsahuje tedy to, co Pán Ježíš prožil v pokušení, tam je obsaženo všechno naše pokušení. A Pán Ježíš zvítězil. A proto smíme žít ne ve znamení prokletí, ve znamení podlehnutí pokušení, proto smíme žít ve znamení vítězství a ve znamení požehnání z vítězství nad pokušením. Jsou-li v Kristu všechna naše pokušení, pak v něm je i naše vítězství, nikde jinde. Jenom skrze něj, skrze Krista, je otevřena cesta k vítězství nad pokušením. Jak to platilo o Izraeli, platí to i pro nás dodnes. Pán Ježíš ještě nepřišel odstranit pokušení z naší životní cesty. Ale Pán Ježíš prorazil cestu vítězství nad pokušením a ukázal, kudy vede cesta k jeho rozpoznání a cesta k vypořádávání se s pokušením. To jest skrze naprostou oddanost a důvěru Pánu Bohu. Skrze oddanost jeho slovu. A také skrze znalost jeho slova. K postní době patří připomenutí reality pokušení. A to sebezkoumání, ke kterému jsme zváni tváří tvář pokušení, má na jedné straně vést k pokání, ale na druhé straně má vést k pohledu důvěry na vítěze nad pokušením, na Pána Ježíše Krista. On je silou, on je skrýší. Chtěl bych na závěr citovat osobní svědectví a duchovní radu Augustina. Augustin říká, když myslí na pokušení, Pán Ježíš byl na poušti pokoušen od ďábla. A ďábel samozřejmě pokoušel Krista. V Kristu jsi však byl pokoušen také ty. Vždyť Kristus přijal tvé tělo, aby ti mohl dát spásu. On na sebe vzal smrt, která patřila tobě, aby ti dal život. Vzal na sebe tvoje pokoření, aby ti mohl dát svou slávu. A pak Augustin říká to osobní, já mám v Kristu svou pevnou věž. On se pro nás stal obrannou věží proti nepříteli. Hledáš útočiště, aby tě nemohl zranit ďábel? Ukryj se ve věži. Věž je před tebou. Vzpomeň si na Krista a vstoupíš do věže. A jak si můžeš vzpomenout na Krista? Budeš-li procházet nějakým utrpením, vzpomeň si, že on jim prošel před tebou a přemýšlej, proč jej vytrpěl. On zemřel, aby vstal. Doufej, že i ty dojdeš k cíli, k němuž tě předešel. A tak vstoupíš do věže, aniž by ti nepřítel ublížil. Otevřme píseň, v níž budeme zpívat prosbu: Bože, nám buď milostiv. Píseň 411. Zpívejme první a druhou sloku. Píseň 411, první a druhou sloku. Postaňme k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Děkujeme ti za to, že ty jsi naší skrýší, v tobě je naše moudrost, životní moudrost. Tak tě prosíme, aby si nám dal dostatek důvěry ve tvé slovo a ve tvoji moc. Amen. Dovolte mi připomenout stručně několik oznámení. To první, nejradostnější, máme radost, že se manželům Průšovým, Pavlovi a Noemi, narodil syn Tadeáš ve čtvrtek. Tak blahopřejeme a posíláme pozdravy Noemi. Druhá zpráva, tady už nevím, jestli radostná nebo smutná. Chtěl bych věřit, že smutná pro dorostence, že příští pátek není dorost. V oznámení je, že je, tak opravuji, dorost příští týden není. Pak bych chtěl povědět dvě věci, obě souvisejí s výročním shromážděním. Ve vývěsce v hale je vyvěšena kandidátka pro volby staršovstva. Připomínám, že výroční shromáždění je plánováno na 14. března, neděle 14. března v 15 hodin. Bude to shromáždění, které může být o něco delší. Tak vás prosím, abyste s tím počítali. Při tomto shromáždění by měla proběhnout volba staršovstva a měla by proběhnout volba druhého kazatele sboru, kazatele Michala Žemličky. Při této volbě bude zástupce Rady církve bratrské, bratr Desort z Plzně. Tak vás prosím, abyste počítali i s účastí. Je potřebí, aby k těmto záležitostem se sešla alespoň polovina členů sboru. A druhá věc k výročnímu shromáždění, pod galerií jsou připraveny zprávy k výročnímu shromáždění, jako obvykle každý rok. Tentokrát je těch zpráv tolik, že je pro každého člena sboru, tedy pokud je vás v rodinách více členů sboru, mám rodiny, kde je i 5 členů sboru, to je krásné, tak je pro každého z vás jednotlivě připravená zpráva. Tak si je můžete vyzvednout a pokud víte o svých přátelích, kteří tady nejsou, nebo byste jim ty zprávy mohli doručit, tak vás o to prosím, abyste tak udělali. Tolik s oznámením. Otevřeme na závěr píseň 638. Píseň 638 a po této písni ještě povstaneme k požehnání. Píseň 638. Staňme k požehnání. Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí, zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazy a poskvrny, abyste byli svatí a bezúhonní, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svatými. Amen.